Πατερικός λόγος και σύγχρονη πραγματικότητα. Μια εκπομπή με τους θεολόγους Σάβα Αλεξάνδρου και Φίλιππο Φιλίππου. Πατερικός λόγος και σύγχρονη πραγματικότητα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας, μαζί και πάλι στην εκπομπή μας «Πατερικός λόγος και σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα», μια εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Όπως πάντα, εδώ στην εκπομπή μας, ο αγαπητός κύριος Σάβας Αλεξάνδρου, θεολόγος, διευθυντής του Περιφερειακού Γυμνασίου Αγίου Μάμαντος Τραχωνίου και στενός συνεργάτης της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, με τον οποίο και σήμερα θα συζητήσουμε πάνω στο έργο του Αγίου Πέτρου του Δαμασκήνου. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζοντας από αυτό που είχαμε πει την προηγούμενη φορά, θα δούμε πως οι πατέρες της Εκκλησίας μας αποφεύγουν τη συναναστροφή με τα πονηρά πάθη. Και να δούμε, αγαπητέ κύριε Σάβα, καταρχάς πως ένας αγιορείτης μοναχός μιλά για πατέρες που έκοψαν το θέλημά τους και κατάφεραν έτσι να ξεφύγουν από τη συναναστροφή με τα πονηρά πάθη. Και τι λέει για αυτούς συγκεκριμένα που ο νους τους είναι προσιλωμένος σε μάταιες σκέψεις κατά τη Θεία Λειτουργία.
Ναι, νομίζω ότι πριν να απαντήσουμε, Φίλιππε, εις το πρώτο μέρος, να πω δύο λόγια για τη θεολογία της Θείας Λειτουργίας κατά τον Άγιον Γρηγόριο τον Παλαμά, για να έχουμε έτσι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με τη θέση του αγιορείτη αυτή μοναχού, αλλά γενικά και της Εκκλησίας όσον αφορά την στάση του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Λοιπόν, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει χαρακτηριστικά το εξής: «Οράτε, λέει, Κυριακήν εγένετο η συνέλευση των μαθητών του Χριστού και η προς αυτούς επέλευσης. Κυριακή γαρήν ότι το πρώτον επέστη τούτης συνηγμένης και πάλι μετά από 8 ημέρας επέρχεται τούτης συνηγμένης». Τουτέστην πάλι κατά Κυριακή. Δηλαδή τι λέει εδώ? Βλέπετε, λέει, Κυριακή να αναστήθηκε ο Χριστός και Κυριακή καθώς ήταν μαζεμένοι οι μαθητές του, τους παρουσιάστηκε για πρώτη φορά. Και πάλι ύστερα από 8 μέρες εμφανίζεται ενώπιον τους, δηλαδή πάλι Κυριακή. Και καταλήγει ως εξής: «Εκείνα τα συνάξεις εικονίζει γυναικώση του Χριστού Εκκλησία, τα συνάξεις κατά Κυριακήν επιτελούσα». Δηλαδή κάθε Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια υπαρκτική, ουσιαστική βίωση του γεγονότος της Αναστάσεως. Συνεχίζοντας, δε, λέει το εξής που είπαμε έχει σχέση με το δεύτερο σκέλος της ερώτησης που ανέφερες προηγουμένως. Λέει: «Τη γαρούν αδελφοί, συνερχόμεθα και πυκνώς παραβάλλουμε την του Χριστού Εκκλησία, πάστης ως ευλαβής προσεδρεύει». Δηλαδή, αδελφοί, ας εκκλησιαζόμαστε πυκνώς, δηλαδή ανελιπώς, και συνεχίζει παρακάτω: «Έκαστος δέξιμον, όταν εν τον ναό εισέλθει, σκοπεί το μόνον τους ευλαβεστέρους». Δηλαδή, άμα μπαίνει κανένας μες στην Εκκλησία, πρέπει να παρακολουθεί τι κάνουν οι ευλαβείς άνθρωποι. Τι σημαίνει αυτό? Να μιμείται την κατάνοιξη και την πνευματική του συγκέντρωση. Και λέει παρακάτω: «Ούτω γα πράττων ο άνθρωπος ελεύσεται αυτό αοράτος ο δεσπότης Χριστός και παράξει την ειρήνη των λογισμών και προσθήσει πίστη και επιδόση στηριγμών και κατατάξει μετά των Αγίων και εκλεκτών». Δηλαδή, έτσι πράττοντας ο άνθρωπος, λοιπόν, αποκτά το χάρισμα, το προνόμιο να τον πλησιάζει αόρατα ο Χριστός και να του δίνει ειρήνη των λογισμών, να του προσθέτει πίστη, να του δίνει στηριγμό και να τον κατατάσσει με τους Άγιους και εκλεκτούς. Λοιπόν, και παρακάτω λέει χαρακτηριστικά το εξής: «Αδύνατον τον εστώτα επί της Ιεράς Εκκλησίας και συνάζοντα τον οικείο νου προς εαυτόν και προς Θεόν και προσέχοντα απαρχής αχριτέλους των ιερών ασμάτων, το μη αλλοιωθήνε την θείαν και ιεράν αλλοίωση». Δηλαδή, είναι αδύνατο όταν κάποιος με ευλάβεια στέκει μέσα στον ναό και έχει το νου του μαζεμένο προς τον εαυτό του και προς τον Θεό. Και εννοείται δεν αφήνεται σε μάταιες σκέψεις και περισπασμούς την ώρα της Θείας Λειτουργίας και προσέχει τα τελούμενα, τα δρόμενα στη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, είναι αδύνατο, λέει αυτός ο άνθρωπος, να μην υποστεί την Θεία και Ιερά Αναλύωση, δηλαδή με δύο λόγια, να μην πετύχει τον αγιασμό και την σωτηρία. Να τονίσουμε πως ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάντης, ένας μεγάλος Ρώσος Άγιος του 19ου αιώνα, σαφώς επηρεασμένος από αυτή την θεολογική τοποθέτηση του μεγάλου Γρηγορίου του Παλαμά για την Θεία Λειτουργία και των Ναών, συνήθιζε να λέει το εξής: όταν ευρίσκομαι μέσα εις τον ναόν, ευρίσκομαι κατενόπιον του προσώπου του Θεού. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση που είπες, Φίλιππε, λέει ο Αγιορείτης αυτός πατέρας, που ουσιαστικά ήταν μοναχός στη σκήτη της Αγίας Άννης, τα εξής. Λέει: τη γλυκιά γεύση των υψηλών θεωριών και της καρδιακής προσευχής αισθανόντουσαν οι πρώιμων πατέρες που ασκόντουσαν στα σπήλαια πάνω από την περιοχή του Γέρου Δαμασκηνού, στα οποία, λέει, όταν ήμουν και εγώ νέος ανέβηκα και είδα πάνω σε κρυμνώτης βράχους τα τρισκέγια όπου έβαζαν τα βιβλία για ανάγνωση. Όλοι οι πατέρες εφύλαν υπακοή, έκοβαν το ίδιο θέλημα και το φρόνημά τους και διδάχτηκαν να προσέχουν από τις πλάνες του διαβόλου. Και ακριβώς αυτοί οι πατέρες την ώρα της προσευχής γινόντουσαν μετάνση και γλυκενόντουσαν με το όνομα του Ιησού Χριστού. Μερικοί από αυτούς όχι μόνο απαλλάχτηκαν πλήρως από την γαστριμαργία, αλλά έφτασαν κιόλας στο σημείο να τρέφονται μόνο με βαρανίδια και έτσι απόκτησαν την πλήρη απάθεια. Εκείνοι οι πατέρες που διαζεύτηκαν από τα πάθη και ενώθηκαν με τον Χριστό, αγίασαν, γι' αυτό και εκείνον τον τόπο τον έλεγαν Άγιον Τόπο. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, για το ότι πολλοί άνθρωποι την ώρα της Ιεράς Θείας Λειτουργίας έχουν τον νου τους σε μάταιες και κοσμικές σκέψεις, ο γέροντας εκείνος μοναχός της Αγίας Άννας έλεγε χαρακτηριστικά: έρχονται μερικοί κοσμικοί και μου παραπονιούνται πως την ώρα της Θείας Λειτουργίας ο νους τους ταξιδεύει εδώ και εκεί. Και εγώ τους λέω, όταν ταξιδεύετε με το πλοίο και γίνεται μια θαλασσοταραχή, ασφαλώς εκείνο που σκέφτεστε εκείνη τη στιγμή είναι τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Έτσι και εδώ πρέπει να σκέφτεστε το Χριστό μυστήριο που συντελείται μες στον ναό, όπου θυσιάζεται για χάρη μας ο Χριστός. Και λέει παρακάτω το εξής φοβερόν: κάτω χωρισμό της ψυχής από το σώμα, θα δει κανένας αγγέλους να κρατούν φιάλες γεμάτες από ευώδη άνθη νοητού παραδείσου, τα οποία όμως θα απολαύσουν μόνο όσοι κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής τους ήταν ενωμένοι με τον Τρισυπόστατο Θεό. Όσοι όμως είχαν κοσμικές μέρημνες και φροντίδες εν ώρα της Θείας Λειτουργίας, θα δουν με τις φιάλες, αλλά οι πονηροί και φθονηροί δαίμονες θα τους εμποδίσουν να τις απολαύσουν, λέγοντας τους Αγίους Αγγέλους: αυτοί κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας είχαν τον νου τους στις δουλειές τους και στις ειδονές του κόσμου τούτου. Επομένως, αφού δεν απαγκιστρώθηκαν από τα πάθη, δεν έχουν δικαίωμα να γευτούν τις φιάλες με τα ευώδια αρώματα της ελληνικήτα της αιώνιας θεωρίας. Άρα λοιπόν, κατά τους πατέρες, για να επανέλθουμε και στην θεολογική τοποθέτηση που είδαμε την περασμένη φορά του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού, εμπαθήσοντες συναναστρεφόμαστε ακόμα και στις πιο ιερές στιγμές με τα πάθη μας, γι' αυτό και ο Αββάς Ισαάκος Ήρος συνήθισε να λέει ότι χωρίς εκχύσεως αίματος ουκέ στην άφεση. Δηλαδή, χωρίς να χύσει ο άνθρωπος το αίμα του, εννοεί πνευματικό το τρόπο στην άσκηση, στον αγώνα κατά των παθών, λοιπόν δεν μπορεί να πετύχει την άφεση των αμαρτιών.
Σε ποια περιστατικά, αγαπητέ κύριε Σάβα, φαίνεται ότι η απορρόφηση του ανθρώπου από τις εργασίες του βίου τούτου διώχνουν τη χάρη του Θεού?
Στο αθωνικό γεροντικό να δούμε δύο περιστατικά. Το πρώτο είναι επαρμένο από το αθωνικό γεροντικό. Στο αθωνικό γεροντικό διαβάζουμε πως κάποτε στη Θεία Λειτουργία ο ιερομόναχος που γερουργούσε δεν θυμιούσε τον οικονόμο της μονής. Όταν έφτανε, λέει, στο στασίδι του, γύριζε αλλού. ο εν λόγω οικονόμος έκαμε παράπονο στον ηγούμενο. Και ο ίδιος ο ηγούμενος εζήτησε εξηγήσεις από τον ιερέα για αυτό που έκαμνε. Ο οποίος όμως τι του είπε, ότι όταν έφτανε στο συγκεκριμένο στασίδι δεν έβλεπε κανένα. Ο ηγούμενος που ήταν πνευματικός και διακριτικός άνθρωπος εζήτησε από τον οικονόμο να του πει τι σκεφτόταν την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Και τότε αυτός αναγκάστηκε να του πει πως ο νους του κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας ήταν στα χωράφια που είχε το μοναστήρι σε ένα μετόχι στον κόσμο. Βλέπετε. Και ένα δεύτερο παράδειγμα, αυτό είναι παρμένο από τον βίο της Αγίας Ματρόνας της ΑΟΜΑ, της μιας σπουδαίας Ρωσίδας Αγίας, η οποία γεννήθηκε χωρίς μάτια, γι' αυτό λέγεται ΑΟΜΑ, και είχε πολλά χαρίσματα, ήταν πνευματικός άνθρωπος με την εκμισολογική έννοια του όρου. Και στο βίο της διαβάζουμε το εξής. Κάποτε λέει, είπαμε ότι αυτή ήταν γεννήθηκε τυφλή. Έτσι. Λοιπόν, κάποτε επέστρεφε η μάνα της από την εκκλησία και την ρώτησε, λέει, τη μητέρα, γιατί δεν πήγε στην εκκλησία. Λέει, μα φόβο από την εκκλησία που έρχομαι τώρα. Τη λέει, μα δεν πήγε καθόλου εκκλησία. Λέει, της, αφού σου λέει ότι μόλις τώρα έχω επιστρέψει από την εκκλησία. Και τη λέει η μητέρα, στην εκκλησία που ήσουν, τι έκαμνες, και αναγκάστηκε, λέει, η μητέρα της να της πει ότι ο νους της ήταν στις δουλειές που είχε να κάνει με στο σπίτι, στο τι ξέρω εγώ, είχε να πλύνει τα ρούχα του σπιτιού, να μαγειρέψει κλπ. Και τότε κατάλαβε η μητέρα της τι εννοούσε η Αγία Ματρόνα, η αόματη κόρη της, ότι δεν είχε πάει στην εκκλησία. Δηλαδή ότι ήταν μεν σωματικός, αλλά ουσιαστικά πνευματικά ήταν απούσα.
Εδώ, αγαπητοί ακροατές, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
Oh.
Πίσω στην εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το δεύτερο μέρος ασχοληθούμε με το θέμα της αρρώστιας. Καταρχάς, αγαπητέ κύριε Σάβα, ποια είναι η θέση του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού για την αρρώστια?
Ναι, να πούμε γενικά, πριν να πούμε βέβαια και πιο συγκεκριμένα, ότι εδώ ο Άγιος ευθυγραμμίζεται πλήρως στο τη θεολογία του περί αρρώστιας με όλους τους άλλους πατέρες. Έχουμε αυτό που στην πατερική γλώσσα λέγεται consensus patrum, συμφωνία πατέρων, και είναι γνωστό ότι όλοι οι πατέρες υποστηρίζουν ότι η αρρώστια είναι συνέπεια του προβατορικού αμαρτήματος και ότι εντάσσεται, εμπίπτει μέσα στο λεγόμενο φυσικών κακών. Για να δούμε συγκεκριμένα τι λέει για την αρρώστια, πριν να δούμε τον Άγιο Πέτρο τον Δαμασκηνό, τι λέει ο Μέγας Βασίλειος. Λέει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος το εξής: «Εκακώθη η ψυχή παρεκτραπήσα εκ του καταφύσιν. Τι δε είναι αυτή το προηγούμενον αγαθόν, η ημί, η το Θεό προσεδρία και δια της αγάπης συνάφεια, εις εκπεσούσα ποικιλοτρόπης αρρωστήμασιν εκακώθη. Ότι ουκ έστειν ο Θεός ο χτίζον των θάνατων, αλλημείς εκ της πονηράσιμων γνώμης τούτον επεσπασάμεθα». Δηλαδή πιο απλά, έπαθε πολλά κακά η ψυχή και κατ' επέκταση ο άνθρωπος, αφού παραχτράπηκε από το καταφύσιν ζήν. Ποιο λοιπόν ήταν το καλό με το οποίο η ψυχή ήταν ταυτισμένη, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε μια πλήρη κοινωνία και συνάφεια με τον Θεό, από την οποία αφού ξέπεσε με το προβατορικό αμάρτημα, δέχτηκε πολλές αρρώσκες και τέλος και αυτόν ακόμα τον θάνατο. Και καταλήγει ο Μέγας Βασίλειος, δεν είναι ο Θεός που εισήγαγε στη ζωή μας, εννοείται την αρρώστια και το θάνατο, αλλά εμείς εξαιτίας της κακής επιλογής που κάμαμε, δηλαδή που θελήσαμε να ζούμε αντί κατά Θεόν παρά Θεόν. Όμως πρέπει να τονίσουμε, και είναι αυτό που λέει όλοι οι πατέρες, η αρρώστια έτσι είναι τελικά και μέσον με το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να βρει την υγεία της ψυχής του. Μου κάνει εντύπωση μια θέση του βιογράφου του Αγίου Γρηγορίου του Νεοκεσσαρίας. Κάποτε λέει, στη Νεοκεσσάρια γινόντουσαν γιορτές και πανηγύρια προς τιμή του ψευδοθεού του Δία του Ανύπαρκτου. Εν τω μεταξύ υπήρχαν οι λεγόμενοι θαυματοποιοί που έκαναν κάποια τεχνάσματα τα οποία σαγήνευαν τα ειδωλολατρικά πλήθη. Οπότε και αυτοί οι ανόητοι, για να βλέπουν καλύτερα, προσευχόντουσαν στον ψευτοθεό τον Δία. Και αυτός με τη σειρά του, είπαμε πολλές φορές ότι η ειδωλολατρία κατά τους πατέρες σημαίνει δαιμονολατρία και από το δαίμονα καλό δεν βγαίνει. Τι έκαμε, τους έστελνε λέει αρρώστια. Και έτσι ταλαιπωρημένοι έτρεχαν ομαδικά στον Άγιο Γρηγόριο των Νεοκεσσαρίας για να τους κάνει καλά, πράγμα που έπρακτε ο Άγιος μας. Και έτσι πολύ με αυτόν τον τρόπο στην Νεοκεσσάρια γινόντουσαν χριστιανοί. Και λέει ο βιογράφος του Αγίου Γρηγορίου Νεοκεσσαρίας, ούτως εγένετο της ανθρώπης εκείνης η νόσος ισχυροτέρα της υγείας. Δηλαδή πιο απλά, για εκείνους τους ανθρώπους η υγεία έτσι ήταν πιο, η αρρώστια ήταν πιο ισχυρή από ότι η υγεία.
Τι εννοούσε λοιπόν, αγαπητέ κύριε Σάβα, ότι για εκείνους τους ανθρώπους η αρρώστια είναι πιο ισχυρή από την υγεία?
Εννοούσε ότι ακριβώς εξαιτίας της αρρώστιας τους έβρισκαν και την πηγή της ψυχικής και σωματικής τους υγείας. Είπαμε, έτρεχαν στον Άγιο Γρηγόριο να τους κάνει καλά, και που ασφαλώς αυτή η πηγή της ψυχικής και σωματικής υγείας είναι ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, κάτι ανάλογο μας λέει και ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, για να έρθουμε και στη θέση του και στη θεολογία του για την αντιμετώπιση της αρρώστιας. Λέει το εξής: «Όσπερ οι νοσούντες χρήζουσι τομάς και καυστηρίας, δια την υγεία είναι απόλεσαν. Ούτω και εμείς χρήζομεν πόνων, ασθενειών και θλίψεων, είναι την αρχαία υγεία της ψυχής ημών ανακαλεσόμεθα». Δηλαδή, όπως ακριβώς οι άρρωστοι χρειάζεται να κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις και καυστηριάσεις, που ασφαλώς σε πράγματα οδυνηρά και δυσάρεστα, χρειάζονται όμως για να βρουν την υγεία τους. Έτσι και σε εμάς πολλές φορές χρειάζεται ο πόνος, η αρρώστια, η θλίψη, ώστε μέσα από τούτα να ξαναβρούμε την υγεία της ψυχής μας.
Τι μας θυμίζει, αγαπητέ κύριε Σάβα, αυτή η θέση του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού?
Ναι, αυτό που είδαμε και πέρσι όταν εξετάζαμε τον Άγιο Διάδοχο του Φωτικής. λέει ακριβώς και αυτός κάτι ανάλογο. Δηλαδή, τι λέει ο Άγιος Διάδοχος ο Ποτικής, ότι εάν μη δοκιμαστεί ο άνθρωπος δια πόνων, ασθενειών και θλίψεων, ου δύναται χωρίσε την σφραγίδα της του Θεού αρετής. Δηλαδή, πιο απλά, αν ο άνθρωπος δεν περάσει μέσα από τον πόνο, την αρρώστια και τη θλίψη, δεν μπορεί να γίνει δεκτικός των θείων αρετών. Έτσι, βλέπουμε λοιπόν κάτι ανάλογο με αυτό που λέει ο Άγιος Πέτρος στο Μασκηνός. Ξαναλέω για να μην παρεξηγούμεθα, δεν επιζητούμε την αρρώστια, η Ορθοδοξία δεν είναι μαζοχισμός. Έτσι, δεν θέλουμε την αρρώστια, δεν θέλουμε την νόσο, δεν θέλουμε τον πόνο. Όμως, όταν έρθουν, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε ως εργαλεία θεώσεως και αγιασμού.
Μπορεί πάνω σε αυτόν, αγαπητέ κύριε Σάββα, να αναφέρουμε κάποια παραδείγματα αγίων ανθρώπων στα οποία φαίνεται ότι βίωναν αυτήν τη θεολογική τοποθέτηση του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού?
Ναι, δηλαδή έβλεπαν ότι η αρρώστια, έτσι, είναι ένα μέσο με το οποίο ο άνθρωπος βρίσκει την πνευματική του υγεία. Γι' αυτό και δεν την έτρεπα να αποστρεπόμενε εμείς που με το παραμικρό, με το παραμικρό γλυολόγημα κλπ. Δυσανασχετούμε, με ψημιρούμε κλπ. Διαβάζουμε λοιπόν στο γεροντικό την εξής ωραία ιστορία. Εισέλισε μεγάλη ασθένεια ο Αββάς Ισαάκ και χρόνησε εν αυτή. Δηλαδή, κάποτε αρρώστησε βαριά ο Αββάς Ισαάκ και έμεινε έτσι σε τούτη την κατάσταση για καιρό πολύ. Επίσης δε αυτού αδερφός μικράν αθήραν και έδωκε εις αυτήν μιξάρια. Του φτιάξε, λέει, ένας αδερφός μια σούπα κλπ. Και του βάλε, λέει, μιξάρια, δηλαδή δαμάσκηνα, για να φάει. Και δεν ήθελε, λέει. Και του λέει ο μαθητής του, λάβε μικρόν για την ασθένειά σου, δηλαδή φάει λίγο που είσαι άρρωστος. Και κοιτάξτε τώρα τι απάντηση έτσι του δίδει. Φύση αδελφέ, ήθελον ποιήσει την ασθενεία ταύτη τριάκοντα εν εαυτούς. Δηλαδή του λέει, μη λες έτσι αδελφέ, του λέει, εγώ θα ήθελα να μείνω σε τούτη την αρρώστια 30 χρόνια. Γιατί το είπε το πράγμα? Διότι εγνώριζε ασφαλώς την πνευματική ωφέλεια που έχει η ψυχή όταν με υπομονή και εγκαρτερία και καρτερία αντιμετωπίζει τις αρρώστιες.
Πώς μέσα από αυτό το σκεπτικό, αγαπητέ κύριε Σάββα, οι νηπτικοί πατέρες αξιολογούν έναν πνευματικό αγωνιστή?
Ασφαλώς όταν δέχεται την αρρώστια του θεοπρεπώς και αξιοπρεπώς, και ιδιαιτέρως για τον μοναχό όταν αποφεύγει και αυτή την κατάσταση, σε αυτήν την κατάσταση την οποιαδήποτε σωματική ανάπαυση. Βέβαια, εδώ να διευκρινίσουμε ότι πρέπει να έχουμε διάκριση, αυτό είναι για ανθρώπους πνευματικά προχωρημένους, δεν είναι για μας, έτσι. Διαβάζουμε χαρακτηριστικά στις διηγήσεις του Αββά Ιώ και τα ακόλουθα. Έλεγον περίτινος γέροντος στην Θηβαίδα του Αββά Αντιανού ότι πολλάς πολιτείας επίησαν εν την νεότητη αυτού. Έλεγα λοιπόν για ένα ασκητή που κατοικούσε στη Θηβαίδα και που λεγόταν Αντιανός, ότι ήταν άνθρωπος μεγάλης σκληραγωγίας και ασκητικών πόνων. Και εις το γύρας αυτού εισθένησε και τυφλώθη. Όταν λοιπόν γέρασε, αρρώστησε και χάσε πλήρως το φως. Και παράκριση επίουν οι αδελφοί για την ασθένεια αυτού, ώστε και εις το στόμα αυτού έβαλον, και οι αδελφοί για να τον αναπαύσουν και για να τον παρηγορήσουν. Τόσο πολύ τον περιποιόντουσαν, ώστε τον δάιζα με το χέρι τους σαν και να ήταν μωρό. Και ρώτησαν τον περίφημον Αββάν Αϊό τι γίνεται με τούτη τη συμπεριφορά των αδερφών. Και είπε, λέει, ο Αββάς Αϊό και το εξής: εάν η καρδία αυτού θέλει και η δέος συγκαταβαίνει, έστω και εν φινίκιν, εάν φάγει, ο Θεός έρει αυτού εκ του κόπου αυτού. Δηλαδή, αν η καρδιά του Αββά Αντιανού θέλει και με ευχαρίστηση παίρνει έστω και ένα φινίκι, ο Θεός θεωρεί πως δυστυχώς έπαψε έναν άνθρωπο πόνου και κακοπάθειας. Και λέει, είπα, εάν δε και μη συγκαταβαίνει, ο Θεός τηρεί τον κόπον αυτού σώων, ότι ως μη θέλων βιάζεται, ως αυτός δε και ούτε των μισθών αυτών έχουσε. Δηλαδή, αν όμως δεν θέλει και με τον ζόρι δέχεται τούτες τις περιποιήσεις και τις αναπαύσεις, ο Θεός θεωρεί πως συνεχίζει την άσκηση και την κακοπάθειά του δια της αρρώστιας, και οι αδελφοί πάλι εκείνοι που συμπεριφέρονται έτσι θα έχουν να παίρνουν μισθόν από τον Θεό εξαιτίας της προσφοράς τους σε αυτόν τον μοναχό που είναι άρρωστος.
Να έρθουμε τώρα, αγαπητέ κύριε Σάββα, σε έναν μεγάλο ασκητή, τον Αββά Βαρσανούφιο. Πώς μέσα από το βίον του βλέπουμε να εφαρμόζεται αυτή η θεολογική τοποθέτηση του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού?
Ναι, και ξανατονίζουμε ότι η θεολογική τοποθέτηση, η οποία λέει τι? Ότι η ασθένεια πρέπει να θεωρείται ως ένα είδος άσκησης, η οποία όταν ο άνθρωπος την δέχεται θεοπρεπώς και αξιοπρεπώς, καταξιώνει τον άνθρωπο, αγιάζει τον άνθρωπο, χαριτώνει τον άνθρωπο. Λοιπόν, για να δούμε τι ανάλογο βρίσκομαι στο βίο του Αββά Βαρσανουφίου. Πήγε κάποτε ο κοσμικός αδερφός του να τον δει και ο Άγιος δεν τον δεχτήκε, λέγοντας του ότι αν γίνεις μοναχός, τότε είσαι αδερφός μου. Έφυγε λοιπόν ο κοσμικός αδερφός του κλαίοντας και μετά από καιρό επέστρεψε και γίνηκε μοναχός. Όμως, σε σύντομο χρονικό διάστημα έπαθε υδροπικία. Υδροπικία ήταν μια αρρώστια παλιά, δεν ξέρω αν υπάρχει και σήμερα, σε χώρους που δεν έχουν έτσι καθαρό νερό, πόσιμο νερό κλπ. Έπαθε υδροπικία. Βρίσκεται αρρώστια, η αρρώστια αυτή πρίζεται και για του ανθρώπου και πεθαίνει. Λοιπόν, παρακάλεσε τον αδερφόν του τότε, τον Αββά Βαρσανούφιο, να τον κάνει καλά. Ο Άγιος τότε του απάντησε ως εξής. Εμπουδενή λόγο να ζητάς τη θεραπεία. Πρώτα-πρώτα, για να είναι για σένα αυτή η αρρώστια σαν μια άσκηση και για να μην παρουσιαστείς στο Θεό με άδεια χέρια. Και ύστερα για να ταπεινωθείς. Γιατί έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Ότι τάχατες, είσαι σπουδαίος, διότι υποτίθεται ότι είσαι αδερφός μεγάλου ασκητή. Λοιπόν, η υπομονή και η αποδοχή τούτης της αρρώστιας από μέρους σου θα σε βοηθήσουν να αντιληφθείς ότι σε τελευταία ανάλυση εγώ και εσύ δεν είμαστε τίποτε άλλο παρά χώμα και στάχτη. Βλέπετε πώς βλέπουν την αρρώστια οι Άγιοι.
Να έρθουμε και σε ένα σύγχρονο γέροντα, τον οποίο έχουμε αναφέρει αρκετές φορές εδώ στην εκπομπή μας, τον γέρον Ιωσήφ τον Βατοπεδινό. Πώς ακριβώς αυτός ο γέροντας, αγαπητέ κύριε Σάβα, θεολογούσε αναφορικά με το πρόβλημα της υγείας?
Έχει με το πρόβλημα της αρρώστιας που είπαμε είναι το θέμα που ασχολούμαστε τώρα, αφορμόμενοι από τις τοποθετήσεις του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού. Λοιπόν, ο παππούς στην προκειμένη περίπτωση, με τον όλο βίο του, εφάρμοζε εμπειρικά, πρακτικά, απόλυτα αυτή τη θέση του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού. Είναι γνωστό ότι ο ίδιος, εξαιτίας των ασκητικών κόπων και της αυστηρής νηστείας του, είχε διάφορα προβλήματα υγείας. Στην προκειμένη περίπτωση είπαμε εμιμήτως στη συμπεριφορά έτσι, και στην αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων και εφήρμοζε τη θεολογία του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού αλλά και την όλη συμπεριφορά του γέροντα του, του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο παππούς απέφευγε αμέσως να πάει σε γιατρόν όταν είχε πρόβλημα σοβαρών υγείας. Εδώ ξανανοίγω μια παρέθεση. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνουμε εμείς αυτό το πράγμα. Το έκαμε ο παππούς που ήταν προχωρημένος πνευματικά άνθρωπος, το έκαναν οι Άγιοι, το έκαναν ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, έτσι να έχουμε διάκριση. Είπαμε ότι αυτό που έκαναν οι Άγιοι άνθρωποι όπως ο παππούς, ο γέρον Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, είναι αντιμετώπιση την οποία καμνούν, την οποία εκφέρουν οι Άγιοι άνθρωποι, οι προχωρημένοι πνευματικά άνθρωποι. Λοιπόν, σε μια επιστολή του προς έναν μοναχόν έγραφε: σε επιστολή που σου στείλα, σου γράψα πως ήμουν άρρωστος και εσκόπευα να πάω στη Θεσσαλονίκη για θεραπεία. Όμως αυτό ματιώθηκε την τελευταία στιγμή γιατί με βοήθησαν οι Άγιοι Ανάργυροι. Και κοιτάξτε τώρα τι έγραφε στη συνέχεια που ακριβώς δείχνει ότι ο παππούς είχε υπόψη του αυτή την θεολογία του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού περί αρρώστιας και την εδίωνε, είπαμε και προηγουμένως, σε ύψιστο βαθμό. Τι του έγραφε? Ο άνθρωπος λέει όταν του συμβεί κάτι, εννοεί για την αρρώστια, τον πόνο κλπ, το κρίνει ανθρώπινα. Όταν όμως το βασανίσει με τη δοκιμασία της προσευχής και γενικά με την ελπίδα προς τον Θεό, τότε έρχονται τα πράγματα αλλιώς, όπως στην περίπτωση του που τον εθεράπευσαν οι Άγιοι Ανάργυροι. Εδώ όμως ξανατονίζομαι ότι γενικά όλοι οι Άγιοι, όπως και ο παππούς, στην προκειμένη περίπτωση δεν επιζητούν την αρρώστια, η οποία είπαμε ότι όταν έρχεται θεωρείται από τους Αγίους, από τους πνευματικά προχωρημένους ανθρώπους, ως εργαλείο θεώσεως και αγιασμού. Γι' αυτό και συστήνουν στον άνθρωπο, έτσι, να προσέχει την υγεία του. Δεν λένε οι πατέρες ή οι ασκητές να γίνεις ασθενάρρωστοι. ξέρω εγώ, για να είσαστε κοντά στο Θεό. Το αντίθετο, συστήνουν ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει την υγεία του. Λοιπόν, ο Άγιος Νεκτάριος έλεγε ότι η υγεία είναι το τέρμα δια το οποίο θα φτάσει ο άνθρωπος στο τέρμα. Σε μια επιστολή που γράφει στις μοναχές, έτσι, στην Αίγινα. Τι εννοούσε, ότι ο άνθρωπος που έχει την υγεία του ασφαλώς, με πιο πολύ άνεση, έτσι, με πιο πολύ ευχέρεια, μπορεί να εκτελέσει τα πνευματικά του καθήκοντα. Κάτι ανάλογο λέει και ο παππούς. Έλεγε λοιπόν χαρακτηριστικά όσιος γέρον ο Ιωσήφ ο Πατοπαιδινός. Βλέπετε τη διάκριση. Βλέπω από τον εαυτό μου και από την πείρα που έχω πόσο πολύτιμο πράγμα είναι η υγεία. Όταν είμαι υγιής και τα πνευματικά μου κάνω και τους άλλους εξυπηρετώ. Όταν όμως είμαι άρρωστος και πονώ, τότε ούτε το έναν κάνω ούτε το άλλο, αλλά μάλλον γίνομαι και φορτίο στους άλλους γύρω μου. Βλέπετε. Δηλαδή οι πατέρες, για να εξηγούμεθα, δεν λένε ότι πρέπει να αρρωστούμε έτσι. Αντίθετα, πρέπει να προσέχουμε την υγεία μας, αλλά το λέμε για να μην έχουμε οποιαδήποτε παρεξήγηση. Όταν έρθει η αρρώστια στον άνθρωπο, τότε αυτή πρέπει να την αντιμετωπίζουμε θεοπρεπώς και αξιοπρεπώς, διότι κατά τη θεολογία του Αγίου Πέτρου θα μας κινούν, είναι ως μία άσκηση, ως έναν μέσο που βοηθεί τον άνθρωπο να καθαρθεί από τα πάθη και να έρθει πιο κοντά στον Θεό. Όπως ακριβώς είδαμε στην προηγουμένη περίπτωση και με τον παππούν, ο οποίος βλέπετε ότι δεν τρέχει αμέσως λέει στον γιατρό, να αφήνεται στον Θεό την προσευχή, την αρρώστια του την έχει ως εφαλτήριο, έτσι, για να ανυψωθεί πνευματικά προς τον Θεό δια της προσευχής, και ο Θεός για τον Αγίον Αναργύρο στέλνει στον παππούν την ίαση, τη θεραπεία.
Μπορούμε, να αγαπητέ κύριε Σάββα, να αναφέρουμε και κάποιο άλλο παράδειγμα σύγχρονου Αγίου όπου και αυτός βίωνε τις αρρώστιες εφαρμόζοντας με αυτόν τον τρόπο στη ζωή του αυτήν τη θεολογική τοποθέτηση του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού?
Ναι, μια μεγάλη σπουδαία οσιακή μορφή σύγχρονη είναι αδιαφυσβήτητα και ο Άγιος Ιάκωβος ο Ενευγία. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Ενευγία, όπως ο ίδιος εδήλωνε, ως την ηλικία των 53 του χρόνων είχε λέει σιδερένια υγεία. Μετά αρρώστησε, είχε διάφορες παθήσεις. Υπέφερε από βασανιστικούς ηλίγκους, είχε λέει αυγενικό σύνδρομο που τον ανάγκαζε να κρατεί το κεφάλι του σε μια θέση και δεν μπορούσε να το γυρίσει στο πλάι, πολύ βασανιστικό πράγμα, και βέβαια η τελευταία πάθηση που είχε ήταν με την καρδιά του. Όταν λέει του βάλα τον βηματοδότη, τον ετοποθέτησαν αυτόν τον βηματοδότη στη δεξιά μας χάλη, ώστε ο Άγιος με κόπον έκαμε το σημείο του Σταυρού και με ακόμα μεγαλύτερο κόπο εσήκωνε το Ευαγγέλιο. Και όμως, είχε πάντοτε ένα χαμόγελο και ένα λόγο παρηγορίας για τον κάθε βασανισμένο και αναγκημένο άνθρωπο που πήγαινε να τον δει. Δεν έδειχνε ποτέ πως επονούσε. Περιττό βέβαια να δεχθεί πως ασφαλώς ποτέ δεν παραπονιόταν για την κατάσταση της υγείας του. Γι' αυτό και λέει ο βιογράφος του Αγίου, και πλήστοι όσοι προσκυνητές που δεν ήξεραν την πραγματική κατάσταση της υγείας του, το συνέχεραν που τον έβλεπαν τόσο καλά. Βλέπετε, ήταν καλά το αντίθετο. Όμως, επειδή είπαμε θεωρούσε την αρρώστια ως άσκηση, είχε αυτή την συμπεριφορά και έδιδε στους άλλους την αίσθηση πως ήταν καλά, ενώ δεν ήταν καθόλου, μα καθόλου καλά από άποψη υγείας.
Με ποιον παραστατικό τρόπο, αγαπητέ κύριε Σάββα, φαίνεται ότι οι Άγιοι δεν φοβούνταν την αρρώστια, αλλά ακόμη και αυτόν τον θάνατο?
Ναι, είπαμε ότι τα θεωρούσαν ως το μέρος του φυσικού κακού, ως συνέπειες του πραγματικού αμαρτήματος, όμως έκαναν υπέρβαση και του ενός και του άλλου δια της πίστεως. Οι Άγιοι, είπαμε, υπηχώντας την θεολογία εμπειρικά του Αγίου Πέτρου του Δαμασκηνού, θεωρούσαν, είπαμε, την ασθένεια ως μέσο ασκήσεως, ως μέσο καθάρσεως. Δεν εφοβόντουσαν τον θάνατο, διότι επίστευαν αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, ότι ύπνωσε στην της δικαίης ο θάνατος, μάλλον δε και κρινία προσκρίτων αβίων. Δηλαδή είναι ύπνος, λέει, ο θάνατος, μάλλον δε και να ταξίδει σε ένα ανώτερο, πνευματικότερο τρόπο ζωής. Είναι μια άλλη στάση ζωής. Γι' αυτό δεν φοβόντουσαν ούτε το ένα ούτε το άλλο, όπως εμάς που με το παραμικρό λέει χτύπα ξύλο να μην αρρωστήσουμε, χτύπα ξύλο, ξέρω εγώ, να μην πάθουμε κάτι, να μην πεθάνουμε κλπ. Για να δούμε έτσι ένα ωραίο παράδειγμα που δείχνει αυτή την αλήθεια. Διαβάζουμε στο γεροντικό της Τιβαΐδας και τρακόλουθα. Ισένησε ποτέ ο Αβάς Ιωσήφ της Πανεφό και έπεψε προς τον Αβά Θεόδωρον τον της Φέρμης. Δηλαδή, αρρώστησε κάποτε ο περίφημος Αβάς Ιωσήφ της Πανεφό και μείνησε στον Αβά Θεόδωρο της Φέρμης. Δεύρω ή να είδωσε, πρώτου με εξερθεί εκ του σώματος. Δηλαδή, έλα να σε δω πριν να ξεψυχήσω. Πρέπει να είχε σοβαρή αρρώστια. Έτσι, είναι μέσω της εβδομάδος και ούκα πήρθε. Ήταν μεσοβδόματο, δηλαδή περίπου Τετάρτη Πέμπτη, και δεν πήγε, λέει ο Αβάς Θεόδωρος της Φέρμης. Και τι του εμείνησε το εξής. Κοιτάξτε τι του είπε. Εάν μείνεις έως Σαββάτου, έρχομαι. Ιδε και υπάγεις, εις εκείνον τον κόσμο βλέπουμε αλλήλους. Δηλαδή, αν μείνεις ζωντανός από την αρρώστια που σε κατατρίχει μέχρι το Σάββατο, θα έρθω να με δεις. Αν όμως πεθάνεις, τότε στον αληθινό κόσμο, δηλαδή στη μεταθάνατο ζωή, θα συναντηθούμε και θα δούμε ο ένας τον άλλο. Βλέπετε τι ωραία θεώρηση έχουν οι Άγιοι και της ασθένειας και του θανάτου, την οποία εμείς δεν έχουμε δυστυχώς, διότι δεν έχουμε αυτή την πίστη. Γι' αυτό και παραπάνω τρέμομαι και στην ιδέα ότι θα πάθουμε ένα απλό πνευρόγημα ή ξέρω εγώ θα μας συμπεί και ο παραμικρός πόνος, ενώ βλέπουμε εδώ πως οι Άγιοι αντιμετωπίζουν αυτά τα δύο γεγονότα, αυτά τα δύο φαινόμενα, λοιπόν με πόση πίστη και με πόση αισιοδοξία τα βλέπουν.
Εδώ αγαπητοί ακροατές θα σταματήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, γιατί ο χρόνος της έφτασε για ακόμη μια φορά στο τέλος του. Να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό μας κύριο Σάβα Αλεξάνδρου που για ακόμη μια φορά μας μίλησε με τα τόσο θεολογικά του λόγια. Να ευχηθούμε σε όλους να έχουμε ένα καλό Σαββατοκυριακό και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Χαίρετε.
Αγαπητοί ακροατές, γεια σας.
Πατερικός λόγος και σύγχρονη πραγματικότητα. Μια εκπομπή με τους θεολόγους Σάβα Αλεξάνδρου και Φίλιππο Φιλίππου. Πατερικός λόγος και σύγχρονη πραγματικότητα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.